Эртириңиз хайырлы болсун, кадырлы диңнейчилер. Шун 2020 жылын 23 декабры, хептеанын чаршенбе күнү. Эфирде хабарлар күнөлүгү. Шун программабызда марлы динандар дөөлөттөн көмөк көздөп, үшүп хакимлиге барды. Тәдейлім өңі сиырасында ашавадың хәкіметлер ардан мейбе ве юмыртқа болшылуыны дөретмәе чалышыяр. Геплешіңізді шо бейлік мағлуматлар діңләп білерсіңізді программамыздың эсасы бөліңіне кечмезденің тәдейліклер діңлән. Оларың мазмуны білен сізі мен Сәхра таныш едіярін. 22 декабрда COVID-19-а каршы Moderna санжымның илкинчи санчылары Бирлешен Штатларның саулык корыш ишкерлеринин элине кечти. Бу вака Pfizer BioNTech компаниясынын санжымы тутуш юрту орноштурулуп башлаанынан бир хепте соңу кабат келди. Бирлешен Штатларда соңку бир хептенин давамында тасдикленен тәде хадисаларын орточо саны 210 миңге колой болуп, такминан 115 миң адам кетелхана жерлештирилди ве һәр күн орточо 2600дан көбүрөк адам өлүйөр. Pfizer BioNTech компаниясы кадалаштырыжы пәсхелчиликлер арадан айырандан соң Европа билелеши COVID-19-а каршы көпчүлүклөйүн санжым компаниясына башламага таярланыяр. 27 декабрда билелешинин чагында яйваңландырылма башланыр деп Европа билелешинин башлыгы Урсула фон дер Лейен айтты. Европа билелешинде Moderna санжымынын январ айынын башында тасдикленмагына карашылыяр. Бу санжымын вирусун яйрамагы, ыктысадияты вейран этмеги ве жемиятлери чаклендирмеги лерде яшама мәҗбүр итмәк дәвам идән махалы бер нәмә арекесме гетермәк умыдыны дөрәтмәкне һәм карашылыяр. Русия Европа билелешинин Кремлин танкыйчысы Алексей Навалийнин дәһәрләнмәге сәбәпле рус рәсмиләренә сияхат кадагынчылыгыны гиризмәк барыдакы гошодырнак içində каул эдерлексез карарына җавап итеп, юрда гирмәгә кадагын эдилән Европа билелешинин рәсмиләренин санауны гиңелдендегене әйтте. Москвадагы дашыры ишләр министрлыгы Русия Федерациясына гирме кадан эдилен Европа билелешигине агда юртларын ве куромаларын векилләренин санауны киңелтмек карарына келди дилип, министрлыгын 22 декабрда чап эден беянатында айдылыяр. Шеледе министрлик нышаны алынанларын Европа билелешигинин чагында Русия каршы санкциялар инициативаларыны өңө сүрмәге жоопкер хасапланыандыгыны хем белледи. Беянатта ресмилердин атлары мәлим эдилмеди жөнү министрлик бу карар барыда хабар etmek üçün Germaniyanın, Fransa'nın ve Şvetsiya'nın diplomatik vekilhanalarının yolbaşçılarının şeyle hem Avrupa Birleşiği'nin Moskva'daki delegasyasının çağırlandığını hem aittı. Navalny avgust ayında Rusya'daki bir uçurda huşunu yitirenden son becerge alma üçün Germaniya'ya iyi verildi. Sonra Germaniya'daki, Fransa'daki ve Şvetsiya'daki laboratoriyalar Kremlin esası tanqidçisinin Sovet dövründe dörödülen Novichok adlı maddevilen zehirlenen dıvarada netice çıkardılar. Журналистлери коромак барыдагы комитет 2020 жылда дүйнөдө 21 журналисттин өз эдиян иш үчүн өлтүрүлгөндүгүн айтыяр. Бу кечен жылдагыдан 2 эсе көп болуп, 2019 жылда бу көрсөтүү 10 барабарды. Дүйнө Нью-Йоркта жерлешкен Метбуот адатлыгына көзөвчүлүк эдиян курамы 22 декабрда чап эден хасабатында шуул умуму хасап менен адырынан 30 журналисттин өз ишин бержай эдиян вактында өлтүрүлгөндүгүн хем белгилейер. Кечен жылда журналистлердин өлтүрүлмөгүн ikette köpölmeği elhenç bolup, bu mövceme halkarı cemiyetçiliğinin etmişin cezasız kaldırılmağı bilen bağlı betbakçılığa karşı durup bilmeyendiğini görközer deyip, Комитетин yerine yetirici директори Joel Simon айтты. Хатавата көре коронавирус пандемиясы көпчүлүклөйүн хабар бериш териштелеринин үнсүнү өзүнө чекип сыяхаты чаклендирен махалы 2020 жылда сөгөчтө яда окатышыкта өлөн журналисттердин саны 3 барабар болду. Бу соңку 10 жылдагы эң пес көрсөтүүдөр. Qarşıq sövüş tərləri boyunca Amerikan quruması Bellator MMA Türkmenistanlı türgün Dövlətcan Yaşımradov ilə şərtnamə qol qoydu. Bu barədə MMA Junkie USA Today web saytı xəbər verir. Şun MMA Junkie Bellatorun ACA ligasının yarım ağır ağrım dərəcəsinin çempionu Dövlətcan Yaşımradov 205 funtluq sanovuna qoşulduğunu öyrəndi. Rəsmilər şərtləri ilan etməsələr də köp sövüşlü saylama şərtnaməni təsdiqlədilər deyilib веб-сайтын хабарында айдылыяр. 21 декабрда чап эдилен маалыматта Яшымрадовун хәзерки вакытта рус чемпиону Вадим Немков тарапынан долондурулган бөлүмө кошулгандыгы хем белгиленилер. 2019 жылдын февралында каршык сөгүш тәрләре, ягъни MMA боюнча Түркмөсанды түргөн Яшымрадов ACA лигасынын 93 килограмма ченле, ярым агыр агырым дәрежесинин чемпиону болуп